Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Hayotimizda Xudovandning qilgan mehribonligi va marhamatlarini qanchalik darajada atrofimizdagilarga e'lon qilganmiz. Ishonchim komilki, Xudoning har bir farzandi hayotida tez-tez uning sevgisini his qiladi. Mehribonchiligidan va shafqatidan bahramand bo'ladi. Bu ajoyib voqealarni boshqalar bilan bo'lishish kerakligini bilasizmi? Boshqalar ham Xudovandning qilgan ishlari orqali uning kimligini va qanday Xudo ekanligini bilib, unga hamdu sano aytishlari uchun biz Xudoning farzandlari har safar Xudoning mo'jizasini ko'rgach, buni ichimizda saqlamasligimiz kerak. Keling, bu borada qadimgi Isroil xalqi orasidan quvilgan 4 moxov voqeasini bilib olamiz. Samariya 2-chi shohliklar davrida Isroil davlatining poytaxti edi. Bu voqea sodir bo'lib turgan paytda bu shahar Aromiy qo'shini tomonidan qamalda qolgan edi.
Oradan ancha vaqt o'tgach, Aram shohi Bin Hadad hamma lashkarlarni yig'ib Samariyani qamal qildi. Aram lashkari Samariyani qamal qilib turar ekanlar, u yerda og'ir qahatchilik yuz berdi. Odamlar ochlikdan o'lib ketishar, hatto ba'zilari o'z farzandlarini ham yeyish darajasiga borgan edi. O'sha davrda payg'ambarlik qilgan Elishay shohga Xudovand xalqni bu qamaldan qutqaradi deb aytganiga qaramay, Xudoga ishonchsizlik qildi. Elishay aytdi: "Egamizning so'zini eshitinglar. U shunday demoqda. Ertaga xuddi shu paytda Samariya darvozasi oldida yarim tog'ori yaxshi un bir kumush tangadan, bir tog'ori arpa un ham bir kumush tangadan sotiladi." Tez orada Elishay payg'ambarning xizmatkori ko'rgan ilohiy qo'shin Aram lashkarini to'zg'itib yubordi. Kalomda bu voqea haqida shunday deydi: "Aram shohi o'sha yerga otliqlar, jang aravalari va katta kuch jo'natdi. Ular tunda kelib shaharni o'rab oldilar."
Elishay payg'ambarning xizmatkori hali yosh va tajribasiz edi. U tongda o'rindan turib tashqari chiqdi. Qarasa, shahar atrofida otliq lashkarlar, jang aravalari turibdi. Shunda xizmatkor: "Evoh, hazratim, endi nima qilamiz?" deb so'radi. "Qo'rqma," dedi Elishay. "Chunki bizning himoyachilarimiz ularnikidan juda ko'p." Keyin Elishay iltijo qildi: "Ey egam, xizmatkorimning ko'zini och, u ko'rsin." Egamiz xizmatkorning ko'zini ochib yubordi. Elishayning atrofidagi kirlar olovli otlar va jang aravalariga to'lib ketganini xizmatkor ko'rdi. Xudoning mana shu ilohiy qo'shni Aram lashkarini qo'rqitib, Samariyani qamal qilib turgan yerdan qochib ketishga majbur qildi. Kalom shunday dedi: "Rabbi Aram lashkariga jang aravalarini taqir-tuqurni, otlarning kishnashini, ko'p lashkarning shovqin surovini eshittirgan edi. Ular oqshom payti jonlarini qutqarish uchun chodirlarini, otlarini, eshaklarini butun qarorgohini shundaygicha tashlab qochib qolgan edilar."
Shu paytda esa shahar tashqarisiga quvilgan 4 moxov ochlikdan sillasi qurib, o'zlarini taqdir hukmiga tashladilar. Ular yoki o'lish, yoki qorin to'ydirish uchun Aram lashkari turgan qarorgohga borishdi. Borganlarida Aram lashkari qarorgohni tashlab qochganini bildilar. So'ng istaganlaricha yeb ichib, lashkar qoldirib ketgan kumush, oltin va kiyim kechaklarini olib ketmoqchi bo'lganlarida vijdonlari qiynaldi. Xalq ochlikdan qiynalyapti. Ular qamaldamiz deb o'ylayaptilar. "Kelinglar, bu xushxabarni boshqalarga ham yetkazaylik. Ular ham ochlikdan xalos bo'lishsin," deb shahar darvozalar oldiga borib, bu xushxabarni soqchilarga yetkazdilar. Shu paytdan so'ng xalq Xudoning ular uchun qilgan ishini bilib oldi va ocharchilikdan xalos bo'ldi. Demak, biz ham ular kabi Xudoning qilgan ishlarini boshqalarga albatta aytishimiz kerak.